Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 3 prillit ja argumentet kryesore, pjesëmarrje e jashtëzakonshme në kremtimet përkujtimore në nivjetorin e vdekjes së Papës Wojtyla. Ati shejt Ratzinger në nënvizoj se para RCT ishte shkëmb feje dhe në nxit të shkojmë për para duke shikuar Krishtin.
Tra shëgimia madhe e Papës Wojtyla, posaçërisht në lidhje me lirin fetare dhe kultivimin bashkëtesës fetare aq aktuale për shqiptaret sot, ishte në qendër të takimeve përkujtimore organizuar nga shqiptaret në të gjitha trevat.
Papa Benedikti 16 priti sot në audiencë i peshvit katolik të bregut të Fidisht, të cilëve u thase përballë krizës së thellë politike, shoqërore dhe ekonomike, rruga e paqes nuk është kurrë e pamundshme.
Sot dhe nesër, dy ditë lutje dhe agjërimi për paqen në Irak. Papa Benedikti 16 ftoi gjithë njerëzit vullnetmir të bashkohen kësaj nisme të Patrikut të Babilonisë së Kaldejve. Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Dom David Gjugja dhe Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Dëgjojmë si na jehoj në shpirt thirrjet e përsëritura të Papës Gjon Palit të dytë për të ecur pa frikë në rrugën e besnikërisë ndaj Ungjillit, për qenë kastnes e dëshmitar të Krishtit në mijëvjeçarin e tretë, e sidomos për të mbajtur gjithnjë syt ngulitur te Krishti që është i njëjti dje sot të përgjithmonë e jetës e që i prinë kishës e tij. Këtë theksoj sot pas ditën e sheshin e shenjë pjetit Papa Benedikti 16 në meshen për shpirt të Gjon Palit të dytë në përvjetorin e parë të vdekjes së tij. Pjesëmarrje e jashtëzakonshme sonte e mbrëmë në natën e lutjes mariane me kujtim të Papës Wojtyla, i cili, tha Papa Ratzinger, vjon të ngjallë në zemrat e të gjithëve entuziazmin për të mirën dhe guximin për të ndjekur Jezusin.
Në homilin e këtij flijimi eukaristik për shpirtin e zgjedhur të Papës Gjon Pali II, ati shenjt u përqendrua në komentin e leximeve biblike lidhur ngushtë me figurën madhore të Papës Wojtyla. E kjo na bën të mendojmë për Gjon Palin II, që flijoi gjithë jetën për Zotin e për kishën, posaçërisht në kremtimin e eukaristisë.
Ndër lutjet më të dashura të Papës Wojtyla që përsëriste vazhdimisht kujtoi Benedikti 16 ishte: Jezus, kryemeshtar, ti që lëshove vetveten e duart e hyj si dhurat e si fli, ki mëshirë për ne. E pikërisht kjo lutje shpreh më së miri karakterin e tij meshtarak dhe dëshirin e tij më të madhe, të bëhej një gjë vetëm me Krishtin meshtar përmes flijimit eukaristik, që është burimi i përkushtimit të palodhur apostolik.
Natyrisht, në themel të dhuratës së tij të plot ishte feja e patundur, vijoi Papa Gjon Pali II, të cilin Zoti e kishte pajisur me dhanti të shumta njerëzore shpirtërore, duke kaluar në përfurrën e mundimit apostolik të smundjes, na u duk gjithni më tepër si shkëmb i fesë.
Ishte feje plot bindje, e fortë, e vërtet, e lirë nga çdo frikë e kompromis, që preku zemrët e shumë njerëzve. E kjo në sajt e shtektimeve të vazhdueshme apostolike në të katër anët e botës, e sidomos në sajt e shtektimit të fundit, agonisë dhe vdekjes së tij, komentoi Papa Ratzinger. E ne vijmë duke pasur parasysh faqen e Ungjillit të sotme, kujtoi se Gjon Pali II, deshit i përngjante Gjonit, apostullit të dashur të Krishtit, duke bërë bir i Virgjës Marie të këmbët e kryqit.
Sentiamo risuonare nell'animo i suoi ripetuti inviti ad avanzare senza paura.
Dëgjojmë si na jehojnë në shpirt thirrjet e tij të përsëritura për të ecur pa frikë në rrugën e besnikërisë ndaj Ungjillit, për qenë kumtar e dëshmitar të Krishtit në mijëvjeçarin e tretë. Na kthehen në mendje nxitjet e tij të vazhdueshme për të bashkëpunuar bujarisht në realizimin e një bote më të drejtë, më solidare, për qenë veprimtar të paqes e ndërtimtar të shpresave, e sidomos për të mbajtur gjithë një syt ngulur te Krishti që i prin kishës e tij.
Forca e shpirtit Jezusit qoftë për gjithë, siç që për Papën John Paul II, burim, paqë e gëzimi, uroi në përfundim të homilisë Benedikti XVI. Ndërsa mbrëm në natën Mariane të lutjes organizuar nga Dioqeza e Romës në sheshin e Shën Pjetrit për të kujtuar Karol Vojtilën, ishin pranishëm 80.000 besimtarë shtektarë. Në orën 21, Benedikti XVI u bashkua nga dritarja e studios së tij private me besimtarë që vijonin rozarin shenjtë.
Me 2 prill 2005, 2 prill 2006, sheshi i Shën Pjetrit ishte si një vit më parë. Rreth 80.000 besimtarë u kthyen përsëri në këtë shesh për të lutur në kujtim të John Paulit II një vit pas vdekjes së tij.
Posaçërisht të prekës qasti kur u hap dritarja studios private të papës dhe zëri i tij u bashkua me zërat e mira besimtarve që vijonin rozarin shenjtë, në përfundim të së cilës në orën 21:37 pikërisht në orën kur vdiq John Paul II, Benedikti XVI e kujtoi kështu para ardhsin e tij të dashur.
È passato già un anno dalla morte del servo di Dio Giovanni Paolo II. Egli continua ad essere presente nella nostra mente e nel nostro cuore.
Kaloi tashmë një vit nga vdekja e shërbëtorit të Zotit John Paulit II, por ai vijon të jetë i pranishëm në mendjen tonë e në zemrën tonë. Vijon të na përcjell dashurinë për hyjin e dashurinë për njeriu. Vijon të na ngjall ndër të gjithë posaçërisht ndër të rinjt entuziazmin për të mirën e guximin për të ndjekur Jezusin dhe mësimet e tij hynore.
Kriza e rënde pas zgjidhur politike në Bregun e Fildisht ishte në qendër të fjalimit që Papa Benedikti XVI u drejtoi sot paradite i peshqive të vendit afrikan, duke i pritur në udhëncë në përfundim të vizitës së tyre ad limina tek varret e apostujve. E kjo krizë që hap një plagë të thellë në marrëdhëniet ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë së vendit u shqet nga një konflikt civil ndërmjet qendrës veriore të Bregut Fildisht, pushtuar që nga viti 2002 prej rebelëve të forcave të reja dhe jugut në ndrejtimin e presidentit Gbagbo. Ndonëse në vitin 2003 u formua qeveria e pajtimit kombëtar, vendi mbetet i ndarë në dy pjesë, ku nuk pushojnë ndeshjet të cilat krijojnë rrezikun e shpërthimit luftës civile. Në këto rrethana që kanë hapur plagë të cilat nuk mund shërohen lehtë, vërejti Papa, paqja mund të rivendoset vetëm përmes faljes të dhuruar bujarisht e pajtimit të realizuar konkretisht.
Le chemin de la paix est long et difficile. Mais il n'est jamais impossible.
Rruga e paqes është gjatë dhe vështirë, por nuk është kurrë pamundur. Të theksoi Papa Ratzinger dhe i nxiti katolikët e Bregut e Fildisht të japin shembull të mirë ndër bashkësitë e tyre, duke rikrijuar besimin ndërmjet nxënësve të Krishtit, pavarësisht nga opinionet e ndryshme politike që mund të kenë, duke kontribuar me fjalët e tyre e sidomos me vepra në ndërtimin e një shoqërie të pajtuar.
Dy ditë kushtuar lutjes e agjerimit për paqen në Irak, është nisëm e patrikut të Babilonisë, Kaldejve dhe i peshvive irakian, me të cilën u bashkua dhe Benedikti 16. Dje në lutjen e Angjëllit të Zotit, Papa i ftoi të marrin pjesë në këtë nisëm të gjithë besimtarët katolik dhe njerëzit vullnetmir. E Patriku njofton se në përfundim të dy ditëve të agjerimit do të kremtoj meshën në katedrale, duke nënvizuar se do të jenë pranishëm edhe personalitete muslimane që, siç thekson fort lumturia ti, dëshrojnë të lutën së bashku me katolikët në një vend ku vrasjet dhe atentatet e vazhdueshme terroriste vijojnë të vënë në provë të rëndë popullsinë dhe vështirësojnë formimin e qeverisë. Por ta dëgjojmë vetë Emanuelin e III, Patrik i Babilonisë Kaldejve në mikrofonin e Radio Son.
Io vi parlo del almeno di quelli che stanno nell'Iraq.
Un flas për ata që janë në Irak. Ka pjesëmarrje të shumë miqve të musliman e bashkësive të muslimane që më përgëzuan për këtë thirrje drejtuar irakianëve në Irak jashtë vendit, si dhe të gjithë njerëzve të vullnetmirë të botës, të lutën së bashku me ne për paqen e për sigurinë e këtij vendi të martirizuar prej shumë vitesh. Nga kisha në Trevat Shqiptare. Papa John Paul II, profeti paljollshëm i shpresës dhe paqes që ka përshkuar shtigjet e globit për t'ia komunikuar ungjillin të gjithëve dhe për të nxitur ndërtimin e një bashkëtesë paqësore, madje vllazërore ndërmjet feve dhe popujve, edhe për shqiptarët kudo në botë, do të mbetet papa që luftoi për lirinë dhe dinjitetin e njerëzit e të popujve. E si në mbar botën edhe në trevat shqiptare, me rastin e një vjetorit e vdekjes së papës Wojtyla, janë kremtuar mesh dhe janë organizuar nisma të ndryshme për kujtimore, fetare, kulturore, për të reflektuar edhe i herë mbi trashëgimin e tij të madhe që i la kishës e botës mbar. Të dëgjojmë si është shënuar ky përvjetor në kryepeshvinë e Shkodrës, më tepër të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Ashtu si marë bota katolike, edhe kisha arkidiocezane Shkodër-Pul me pregatitje serioze ka ndëruar kujtimin e papa John Paul II në një vjetorin e kalimit e tij në Amshim. Me këtë rast, kjo arqipeshkvi, në kujdesin e sekretarit e saj Don Gjovalin Sukaj, ka organizuar një sërve primtarish për kujtimore, që u qelën të djelen pas vite në orat 18 me meshën e shajt të uheqën nga veç këllqesia ti e më zotë Angelo Masafra. Me pas në salën Kardinal Kovici është vazhduar me një mbrëmje fetaro-kulturore ku është paraqit personaliteti i John Paulit të dytë për mes fjallës së arxhipeshkuit Masafra, interpretimit të poezive të Karol Wojtyles nga artistja merituar Roza Anagnosi dhe temes, mendimi filozofik i John Paulit të dytë të mbajtur nga zotë Ardian Dreca, profesori filozofisë moderne në Urbiniana, Romë. Veprimtaritë e së hënës, 3 prill do të vazhdojnë në kinema Millennium të qytetit të Shkodrës, ku do të shfaqet filmi Karol, njeriu që u bë papë. Dhe të gjitha këto veprimtari që po zhvillohen në këto dy ditë, kanë qenë të ftuar autoritetet fetare civile, intelektual të ndryshëm e marë bashkësia katolike në Shkodër, që me këtë kujtim shprehin edhe një herë nderimin e falënderimin e madh për papa John Paulin e dytë për veprën e kontributin e tij, të dhënë në marë botën për të mirën e marë njerëzimit, për të shuar luftra e paqëtuar të zemra, për të bashkuar popuj e shuar urrejtje, për të mbjellë dashuri e falje, e do të ripërtri angazhimin e saj si bashkësi katolike për të zbatuar porositë e vlefshme që ja la dhe gjatë vizitës së tij në Shqipëri me 25 prill 1993. Dhe fjalët që do të mbesin si moto jete, ki besim dhe shiko me optimizëm të ardhmen.
Tani kalojmë në kryodiocezën e Tiranë-Durrësit nga ku Matish Gjeluci na njofton për përkujtimin e jetës e të veprës së papës Wojtyla, atit të vërtet të njerëzimit, në kryvjetorin e vdekjes. Ta dëgjojmë së bashku.
Edhe në të gjitha kishat katolike të diocezës së Durrësit, u përkujtua me ndërim të veçantë jeta dhe vepra papës John Paul II në përvjetorin e parë të vdekjes së tij. Në të gjitha mjediset e kishave tona, shkëlqyen fasadat me fotografitë e jetës dhe veprës së papa John Paul II, nërmesh e midis njerëzve, nërë qindra udhëtime dhe takime aqmbreslense, midis të cilve, zente vend nderi ardhja ti në Shqipëri dhe puthja tokës shqiptare. Fotografit na kujtuan se papa John Paul II ishte ai që duke shukuruar arqipeshvit tanë të parë, ringriti hierarkinë e kishës katolike në Shqipëri dhe hapi kështu rrugën e zhvillimit të saj. U thanë lutje për shpirtin e tij dhe mështarët u kujtuan besimtarëve gjithçka bëri ai edhe për popullin ton, sa çmoi ai forcën ton shpirtërore, qëndresën dhe martizimin e mështarëve shqiptar në atë gjysmë shekulli diktature ateiste. Na duket sikur e shihnim kur priti Nën Terezën, duke çmuar për vlerën e punës së saj të mrekullueshme, pa harruar të përmend edhe komsinë e saj si një vlerësim për popullin nga gjiri i cili doli. Kudo në lutjet e besimtarve, në i thirrje drejtuar Zotit për ta pranuar si shenjtë të kishës katolike, papën John Paul II për t'i dhënë kështu shpërblimin e merituar për pjekjeve të tij sa të palollshme aq fisnike. Durrësi i kushtoi vëmendje të gjithë atyre që patën fatin të takohen me të në raste të ndryshme, sidomos ati i grupit që masi u lut në Gjenaçan për parafigurës së Zojës së Këshillit Mirë u takua për safërmi me të. Veprimtarit dursake dolën edhe jashtë kisës. I till ishte rasti i shoqatës Durrësi, e cila kujtoi takimin me papën që i dha titullin Fisnikria e Durrësit. Ishte ky një titull i krijuar posaçërisht për papën John Paul II, i cili e priti delegatët e shoqatës dursake me interes dhe ndërim të posaçëm. Një mazdite letrar ju kushtua disa kërime të nxënësve të shkollave që erdhën mjediset e kishës për të recituar vjershat e tyre kushtuar papës Gjon Pali II, shprehje nderimit dhe vlerësimit qytetar e familjar. Të gjitha këto veprimtari ishin shprehje e mbresave të pashlyeshme që la një papë që aqë fort i shmoi njerëzit dhe përkushtimin ndaj Zotit.
Nga Shqipëria kalojmë në Kosovë, ku në të gjitha kishat katolike janë kremtuar mesh përkujtimore, ndërsa të shtunën e ardhshme në kryeqytet do të mbahet një ceremoni përkujtimore me karakter fetar e kulturor. Nga Prishtina na informon Rabie Ibraj.
Ati shejt Papa Gjon Pali II frymëzim paqe dhe mbrojtje gjallë për një popull të tërë, për shqiptarët e Kosovës në vitet më të rënda, kur ndodhi kalvari biblik dhe rrezikohej zhbërja e sigurt e tyre. Ai u lut për herë dhe veproi me forcën e tij hyjnore dhe njerëzore për Dardaninë antike, Kosovën e sotme dhe popullin e saj, thoshte Ibrahim Rugova, ish president, i cili gjithmonë kur falënderonte personalitetet botërore për shpëtimin e Kosovës, një falënderim dhe përshëndetje të veçantë ja drejtonte atit të shejt Papa Gjon Pali II. Atë e kishte për zemër, frymëzim dhe rrezatim në mendimet dhe veprimet paqësore të tia. Ati shejt, Papa Gjon Pali II, i cili mbylli sytë dhe shkoi në shtëpinë e atit qiellor një vit më parë, sikudo në botën e përparuar u përkujtua edhe në Kosovë. Në të gjitha familjet tona u than meshe të përshpirtshme, ndërsa me 8 prill në teatrin kombëtar në Prishtinë do të mbahet një akademi solemne ku pritet të marrin pjesë personalitetet më të larta të vendit.
Po e mbyllim përkujtimin e Papës së Madh Gjon Pali II me fjalët testament quala shqiptarve me rastin e vizitës historike të 25 prillit të 1993-shit në Shqipëri. Nga sheshi i Skënderbejt Tiranës, Papa Vujtila mes tjerash u tha shqiptarve: "Ajo që ka ndodhur në Shqipëri, të dashur vëllezër e motra, nuk ishte parë kurrë në historinë e njerëzimit. Ju sot keni fituar lirinë në një mënyrë krejt të veçantë, të papërgjakur. Jeni ngjitur lart mrekullisht nga një gremin tiranie dhe vdekje. Kur dukej se po shuhej gati çdo motiv i arsyeshëm besimi, zbardhi agimi i lirisë, rilindi jeta, u ringjall guximi për të qëndruar, u ndez përsëri drita shpresës. Po kjo liri besimi fitar, të cilin ju më në fund po e shejoni, nuk është vetëm një dhuratë e çmuar e Zotit për ata që kanë hirin e fesë, por është dhuratë për të gjithë, sepse liria fetare, ajo prek njeriu në intimitetin e vetë, në atë cep të shenjt dhe të padhunushëm që është ndërgjegja, ku qenia njerëzore takohet me krijuesin dhe fiton ndërgjegjet e plot të dignitetit e vet. Një liri e tillë, e trajtuar ashtu siç duhet, nuk ka përse t'i trembet asnjë rregullimi shoqëror. Besimi i qiltër në të vërtetën nuk i përçan njerëzit, por përkundrazi i bashkon me gjithë veçantitë e tyre. Sikur na mëson edhe feja, nëse kemi një krijues të përbashkët, atëherë që të gjithë jemi vëllezër. Kështu që feja është një kështjell mbrojtëse kundër totalitarizmit dhe jep një kontribut vendimtar për një vëllazërim njerëzor. Liria vërtet fetare i shpëton nga çmimeve të intolerancës dhe të sektarizmit dhe ofron mënyra dialogu të respektueshëm e konstruktiv. Popull shqiptar, më pëlqen të kujtoj në këtë qas shembullin tënd në këtë pikpamje. Qytetëria komunitetit fetare kanë raport respekti reciprok të një bashkëpunimi të njerëzishëm. Qëndroni në këtë pikpamje, vëllezër e motra të dashura, ju do të keni merita për solidaritetin dhe për paqen në dhëun tuaj dhe në krejt zonën e shumë vuajtur të Ballkanit. Kështu, ju mund të ndërtoni një bashkim kombëtar të urtë dhe të qëndrueshëm.
Me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.